Και γένετο ως εγύρασε Σαμουήλ και κατέστησε τους ιούς αυτού δικαστά στο Ισραήλ. Και ταύτα τα ονόματα των ιών αυτού, πρωτότοκος Ιωήλ και όνομα του δευτέρου Αβιά, δικαστέ εν Βρυσαθεέ. Μας λέγει το 8ο κεφάλαιο, αγαπητοί μου, του πρώτου βασίλειον, ότι ο Σαμουήλ είχε γεράσει. Είχε γεράσει και ήδη είχε κατεστήσει τα παιδιά του, τα δύο του παιδιά, τον Ιωήλ και τον Αβιά, δικαστάς σε δύο πόλεις, και εκείνος είχε κρατήσει μία κεντρική πόλη, ώστε ο ένας ήταν προς βόρα, ο άλλος ήταν προς νότον. Οι τρεις αυτές πόλεις ήσαν κέντρα εις τα οποία κατέφευγαν οι Εβραίοι για να διευθετούν τις υποθέσεις τους, δίκες και λοιπά, ζητήματά τους, ό,τι είχαν. Διότι ο Σαμουήλ, όπως έχουμε πει, ήταν κριτής. Αλλά δυστυχώς τα παιδιά του Σαμουήλ δεν επάντησαν το δρόμο του πατέρα τους. Το λέγαμε την περασμένη φορά. Πλην όμως ο Θεός δεν οργίστηκε εναντίον του Σαμουήλ, διότι έγινε το ό,τι έγινε το τελείωσε εν αγνία του Σαμουήλ. Δεδομένου ότι τότε στον Ηλί δίνει το εν αγνία, διότι έβλεπε τα παιδιά του, τον Οφνί και τον Φινέας, να παρανομούν. Και τα έβλεπε τα παιδιά του, αλλά και ο λαός κατήγγελε συνεχώς, αλλά και δεν ήταν αυστηρός. Εδώ βέβαια το ιερό κείμενο δεν μας λέγει αν επέπληξε ή όχι τα παιδιά του. Οπωσδήποτε φαίνεται ότι διεχώρησε τις ευθύνες του. Πάντως η πορεία παρακάτω του Σαμουήλ είναι μια πορεία ακεραία, όπως θα δούμε στη συνέχεια των θεμάτων, διότι ετέθη τέρμα στην δράση των παιδιών του, επειδή ο λαός εζήτησε βασιλέα. Τα επιχειρήματα του λαού ήταν: ιδούσι γεγύρακας, έχεις γεράσει. Δεύτερον επιχείρημα: και οι γιοί σου ου πορεύονται εν τη οδό σου. Τα παιδιά σου δεν ακολουθούν το παράδειγμα της ακεραιότητός σου. Είναι δωροδοκούμενοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποκλίνει από την ευθεία οδόν. Και ένα τρίτο παράδειγμα: και την κατάστασον εφημάς βασιλέα δικάζειν ημάς καθά και τα λοιπά έθνη. Θέλαμε βασιλέα όπως έχουν και τα λοιπά έθνη, όχι όπως εμείς δεν έχουμε, αλλά θέλουμε και εμείς να έχουμε όπως είναι οι γύρω μας λαοί. Αυτά λοιπόν πρόβαλε ο λαός, τα επιχειρήματα. Εγύρασε, τα παιδιά σου δεν είναι σωστά παιδιά και θέλαμε να έχουμε και βασιλιά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αίτηση του λαού προς τον Σαμουήλ εκόστησε. Εκόστησε όχι διότι τα παιδιά του δεν ήταν εντάξει, αυτό ήταν το λιγότερο, διότι σας είπα ότι ετέθη τέρμα στην συμπεριφορά αυτή των παιδιών του. Ούτε ακόμη διότι εγύρασε, φυσικά επόμενο ήταν να γεράσει και να μην μπορούσε να ανταποκριθεί. Θα το δε πολύ περίεργο, και μάλιστα για έναν άνθρωπο του Θεού, όπως κρίνεται άνθρωπος του Θεού ο Σαμουήλ, να θέλει να κρατάει μια εξουσία τη στιγμή που βλέπει ότι δεν δύναται πλέον να ανταπεξέλθει. Εκείνο που τον κούρασε φοβερά, τον στεναχώρησε φοβερά, τι ήταν? Η αίτησή τους, το αιτιολογικό, το τρίτο, ότι θέλαμε βασιλέα δικάζειν ημάς, προσέξτε, καθώς, καθά και τα λοιπά έθνη, όπως και τα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή, από πού έπαιρναν το παράδειγμά τους οι Εβραίοι? Δεν έπαιρναν το παράδειγμά τους από τον Θεό? Το έπαιρναν από τα λοιπά έθνη, εκείνα αντέγραφαν στην πολιτική τους, την κοινωνική τους ζωή. Εδώ ήταν το πονηρόν. Και λέγει πονηρόν το ρήμα εν οφθαλμή Σαμουήλ, ως είπαν δώσει μην βασιλέα δικάζειν ημάς. Όταν είπαν το τρίτο επιχείρημα, το θεώρησε πονηρόν, το θεώρησε αμαρτωλόν αυτό ο Σαμουήλ. Πρέπει να πούμε, επειδή πολλές φορές θα συναντήσουμε το ρήμα δικάζω, Στους Εβραίους το ρήμα δικάζω σημαίνει, είναι ένας όρος που εκφράζει μία συμπυκνωμένη πολιτική εξουσία. Δεν έχει τη στενή σημασία του δικάζω, είμαι δικαστής και κάθομαι σε μια έδρα και δικάζω, αλλά ασκώ πολιτική εξουσία. Συνεπώς, όταν ζήτησαν εδώ βασιλεία δικάζειν, να δικάζει ο βασιλεύς, εννοούσαν βασιλεία που να έχει την πολιτική εξουσία στα χέρια, την στρατιωτική κλπ. Λέει όλη την εξουσία του λαού. Και τότε τι άλλο μπορούσε να κάνει ο Σαμουήλ? Ο Σαμουήλ, αγαπητοί μου, είχε τον Θεό. Ο Σαμουήλ ήταν ο ανοξείδωτος άνθρωπος. Ο λαός ήταν εκείνος ο οποίος παλινδρομούσε μεταξύ του Θεού και των ειδώλων, μεταξύ αιτήσεων σωστών και αιτήσεων ίσωστων. Ενθυμίστε στο τελευταίο κεφάλαιο τι είχαμε δει? Ο λαός είχε μετανοήσει. Βέβαια πέρασαν μερικά χρόνια από τότε, αλλά ίσως να είναι ένα ιδίωμα όλων των λαών αυτό. Πάντως στους Εβραίους βλέπουμε αυτήν την παλινδρόμηση, η οποία πραγματικά, όπως τη διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, μας κάνει πολλές φορές να αισθανόμεθα μία αγανάκτηση. Και για να μην νομιστεί ότι ο μακρύς ο χρόνος είναι εκείνος ο οποίος τους κάνει να παλινδρομεί και να λησμονούν, σας υπενθυμίζω εκείνη την ταχυτάτη παλινδρόμησή τους όταν πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Είδαν το χέρι του Θεού κατά έναν θαυμαστό τρόπο, είδαν τη θάλασσα να γίνεται ξηρά, είδαν τον στρατό του Φαραώ να πνίγεται, είδαν αυτά τα θαυμάσια, είδαν το μάνα να πέφτει από τον ουρανό και να του στρέφει κάθε μέρα, είδαν, και ενώ τους ειδοποιεί ο Μωυσής ότι θα ανέλθει στο βουνό το οποίο είδαν να καπνίζει, είδαν να βροντά, είδαν την κορυφή του να φλέγεται, είδαν και τι δεν είδαν. Και δεν έκανε, δεν έφτασε τις 40 ημέρες ο Μωυσής επάνω εις το όρος, και είπαν στον Ααρών, εκείνος ο άνθρωπος ο Μωυσής που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε τι έγινε. Λοιπόν, φτιάξε μας τώρα έναν θεό από αυτούς που είχε η Αίγυπτος να το λατρεύσουμε. Και όταν μάλιστα γυρίζει πίσω ο Μωυσής και διαμαρτύρεται και λέει και στον αδελφόν του, γιατί το έκανες αυτό? Κύριε, του λέγει, ξέρεις την ορμή του λαού? Ήταν ένας ορμητικός λαός, έτοιμος, όπως λέγει η Ιδία η Αγία Γραφή, έτοιμος, οξύς εις τους πόδας, εκχέ αίμα, έτοιμος να χύσει αίμα, έτοιμος να εγκληματίσει. Τον είδαμε και εις αυτόν τον Μεσσία του, τον Ιησού Χριστόν, έτοιμος να εγκληματίσει. Ένας φοβερός λαός, φοβερός. Έτσι, πού είχε καταφυγεί παρακαλώ ο Σαμουήλ όταν βλέπει ένα λαό να παλινδρομεί? Πού αλλού όταν αυτός μένει ανεπηρέαστος και γρανιτώδης? Πού αλλού παρά στο Θεό? Και προσήφθησε το Σαμουήλ προς Κύριο, προσήφθησε το και του είπε ότι ο λαός ζητά βασιλέα. Τα άλλα δύο τάξε, δεν είχαν ενδιαφέρον τα άλλα δύο. Τούτο είχε ενδιαφέρον. Εζήτησαν βασιλέα. Και είπε Κύριος προς Σαμουήλ, άκουε τις φωνής του λαού, καθά αν λαλώσεις ότι ούσε εξουθενήσουσι, εξουθενήκασι, ξέχασα και τα γελιά μου που το βλέπω καλά, αλλιεμέ εξουθενήκασι του μη βασιλεύειν επ' αυτόν. Άκουσε τι λένε. Πρόσεξε, μην απογοητεύεσαι. Δεν εξουθενούν εσένα, εμένα εξουθενούν. Κατά πάντα τα ποίηματα επί εις άνμι, αφής ημέρας ανοίγαγον αυτούς εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης, και εγκατέλειπον με και εδούλευον θεείς εταίρης, ούτως αυτή ποιούσι και εσύ. Να η ιστορία του Ισραήλ. Όσες φορές στάθηκα κοντά τους, πάντοτε με απεδοκίμασαν, πάντοτε εστρέφοντο προς άλλους θεούς, ξένους θεούς, έπεφταν στην ειδωλολατρία. Λοιπόν, όπως και εμένα με εξουθένωσαν, τώρα κάτι τη δείχνουμε και σε σένα. Αλλά σε μένα κυρίως είναι το θέμα. Σε μένα και όχι σε σένα. Είναι βαρύς ο λαός αυτός και έχει βάθος. Πού είναι βαρύς, πού είναι? Ότι ο λαός δεν ήθελε τον Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος τονίζει το σημείο αυτό. Δεν ήθελε το Θεό, όπως δεν ήθελε και τον Μεσσία, τον Ιησού Χριστό. Και τι είπαν εκεί, όταν ο Πιλάτος είπε, ένας ειδωλολάτρης, τον βασιλέα να σταυρώσω? Εμείς δεν έχουμε βασιλέα, είμαι Κέσαρα. Δηλαδή δεν θέλουμε τον Μεσσία, διότι εκείνος είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Συνεπώς θα ήθελε αυτός να κυβερνήσει τις καρδιές μας. Όχι, δεν τον θέλουμε. Εμείς έχουμε τον Κέσαρα. Δηλαδή τι, έναν ειδωλολάτρη αυτοκράτορα. Δηλαδή προτιμούμε να είμαι θαδούλη ενός βασιλέα και διαλωτρίου, όχι Ιουδαίου, παρά να υποταχθούμε εις τον Θεό. Δεν νομίζετε, αγαπητοί μου, πραγματικά ότι είναι ένα πάρα πολύ βαρύ αμάρτημα? Αλλά αυτό το αμάρτημα, το τόσο βαρύ αμάρτημα, θα το δούμε πως θα εξελιχθεί στη μετέπειτα ιστορία του Ισραήλ. Πλην όμως, λέγει ο Θεός, εσύ κάνε εκείνο που σου λέει ο λαός. Μία συγκατάβαση του Θεού. Αλλά πρόσεξε μόνο, θα τους ξεκαθαρίσεις όταν θα κατασταθεί βασιλεύς να τους κυβερνήσει? Τι έχουν να υποστούν από τον βασιλέα? Διότι όταν θα υποστούν πολλά από τον κυβερνήτη τον βασιλέα, τότε θα βοήσει ο λαός προς εμένα και να τους πεις ότι εγώ τότε δεν θα τους ακούσω. Τρεις φορές ο Θεός είπε το άκουε του λαού, να ακούσεις τον λαό, άκουε τις φωνής αυτών. Τρεις φορές το λέει. Αλλά κάνει όμως και αυτή τη διασάφηση και λέει, πλην ότι διαμαρτυρόμενος διαμαρτύρει αυτής και απαγγελείς αυτής το δικαίωμα του βασιλέως ως βασιλεύσει επ' αυτούς. Το δικαίωμα, τα δικαιώματα του βασιλέως. Τι θα ζητήσει αυτός ο βασιλεύς, αυτός ο οποίος θα βασιλεύσει πάνω σε αυτούς? Και τότε ο Σαμουήλ καλεί τον λαό και τους λέει, εδώ προσέξτε, απαριθμεί ο Σαμουήλ εις τον λαό τι τον περιμένει εάν τελικά βασιλεύσει επάνω εις αυτούς. Τους Ιούς ημών πρώτον λείψετε και θύσετε αυτούς εν άρμασιν αυτού. Θα πάρει τα παιδιά σας, θα τους χρησιμοποιήσει, θα χρησιμοποιήσει στρατών. Συνεπώς θα επιστρατεύσει τα παιδιά σας. Δεύτερον, θα δημιουργήσει υπηκόν. Άρμασιν αυτού και εν υπεύση αυτού και προτρέχοντας των αρμάτων αυτού, και θα είναι εκείνοι που θα προτρέχουν όταν ο βασιλεύς θα πηγαίνει κάπου. Θα είναι δηλαδή, υπηρέτε τα παιδιά σας εις τον βασιλέα. Τρίτον, και θέστε αυτούς σε αυτό εκατοντάρχους και χιλιάρχους, θα κάνει από αυτούς αξιωματικούς. Τέταρτον, και θερίζειν θερισμόν αυτού και τριγάν τριγητών αυτού, θα τους βάλει στα χωράφια του να του θερίζουν και να του τριγάνε. Πέμπτον, και ποιήν σκεύη πολεμικά αυτού και σκεύη αρμάτων αυτού, θα τους βάλει σε τέχνες όπως τον σιδηρουργό, του σιδηρουργού την τέχνη για εξοπλισμόν πολεμικών αρμάτων. Και τα στιγατέρα σημών λείψετε, θα πάρει και τα κορίτσια σας και θα τις καταστήσει μοιρεψούς, μαγειρίσας και πεσούσας. Δηλαδή μοιροποιούς, μαγείρισες και αρτοποιούς. Ακόμη, θα πάρει τα χωράφια σας και τους αγρούς ημών και τους αμπελώνας ημών και τους ελαιώνας ημών, τους αγαθούς, τα καλά σας τα χωράφια, τα καλύτερα σας χωράφια, λείψετε, θα τα πάρει και δώσει τις δούληση αυτού, θα δώσει στους ευνοουμένους του. Και τα σπέρματα ημών και τους αμπελώνας ημών αποδεκατώσει και δώσει τις ευνούχης αυτού και τις δούλης αυτού. Θα σας βάλει φόρο θα σας αποδεκατώσει τα υπάρχοντά σας και αυτά θα τα μοιράζει στους ευνούχους του και θα παίρνει και αυτός. Αυτό μάλιστα επί Σολομώντος έφτασε εις το αποκόρυφο. Εάν ο Θεός μας αξιώσει και φτάσουμε εκεί εις τον Σολομώντα, θα δείτε ότι ο Σολομών είχε τόσο φοβερά χαρακτώσει τον λαό, ώστε πραγματικά ο λαός είχε βοήσει, είχε στενάξει ο λαός. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο, και τους δούλους ημών και τας δούλας ημών, δηλαδή τους δικούς σας τώρα δούλους, και τα βουκόλια ημών τα αγαθά, και τους όνους ημών λείψετε. Όλα τα ζωντανά σας θα τα πάρει και αποδεκατώσει εις τα έργα αυτού. Θα πάρει το δέκατον από τα δικά σας για να τα χρησιμοποιεί στα δικά του έργα. Και τα πίμνια ημών αποδεκατώσει. Και το χειρότερο, αυτό το τελευταίο, που πραγματικά είναι ένα θέμα που απασχόλησε πάντοτε τους λαούς στην ιστορία τους, και εμείς έσαστε αυτό δούλοι. Θα γίνει άνθρωπος που θα κρατήσει, δεσπότης, θα κρατήσει τόσο δεσποτικά την εξουσία, ώστε τελικά εσείς απέναντί του θα έχετε μετατραπεί εις δούλους. Πρέπει να πούμε, αγαπητοί, σε αυτό το σημείο, ότι εκείνοι οι οποίοι εξουσιάζουν τον λαόν και άρχουν, όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος, κατακυριεύουν του λαού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στο τέλος ο λαός γίνεται υποχείριον των εξουσιαστών. Προσέξτε, δυστυχώς αυτό είναι ένα φαινόμενο καθολικών. Έχουν έλθει πολιτεύματα, ιδίως στον αιώνα μας, πολιτεύματα τα οποία υπόσχονται ότι δεν θα δουλούνται ο λαός, αλλά εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι δουλούνται ο λαός. Δηλαδή το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει πολίτευμα που ο λαός λίγο ή πολύ ή πάρα πολύ να μην γίνεται δούλος των αρχόντων. Και δεν πρόκειται περί μιας πειθαρχίας η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να κυβερνηθεί ένας λαός, αλλά πρόκειται περί αυτής της, θα λέγαμε, δεσποτικής κυριαρχίας, που να μην δίδουν λογαριασμό εις τον λαό. Ακόμη και αυτό το λεγόμενο πολίτευμα της δημοκρατίας είναι πολύ ολίγο δημοκρατία. Οι άνθρωποι αγαπούν να εξουσιάζουν, και όταν εξουσιάζουν αγαπούν να αρπάζουν. Είναι γεγονός, όσοι άνθρωποι θέλησαν ποτέ να κυβερνήσουν δίκαια και άγια, τους ξέκαναν, τους σκότωσαν, τους δολοφόνησαν. Είναι γνωστό αυτό από την ιστορία. Δεν μπόρεσε ποτέ ένας δίκαιος άνθρωπος να κυβερνήσει την Ελλάδα. Εκείνοι που έχουν συμφέροντα τον έχουν ξεκάνει από τη μέση. Θα σας θυμίζω μόνο ένα παράδειγμα, μόνο ένα. Όταν ο Λίνκολν στην Αμερική εζήτησε να απελευθερωθούν οι δούλοι, τον δολοφόνησε. Γιατί? Διότι δεν συνέφερε εις εκείνους οι οποίοι είχαν τους μαύρους ως δούλοι. Δεν συνέφερε και δολοφόνησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν υπάρχει πολίτευμα αγαθών. Είναι διάφορα σχήματα που απλώς αλλάζουν και τα μάτια του λαού, ότι δήθεν αλλάζουμε το σχήμα του πολιτεύματος για να μην σας καθιστούμε δούλους. Ένα πολίτευμα είναι, θα λέγαμε, ή καλών ή κακών, δεν εξαρτάται από το τι είναι το πολίτευμα, από τους ανθρώπους εξαρτάται. Μπορεί κανείς να είναι μονάρχης, μπορεί να είναι μονάρχης και να είναι το πολίτευμα θαυμάσιο, αρκεί αυτός ο μονάρχης να σέβεται τον λαό. Και να είναι δημοκρατία και να μην σέβεται τη δημοκρατία των λαών, και να αποδοπατεί την προσωπικότητα του λαού. Δεν έχει σημασία αυτό τούτο το πολίτευμα όσο οι άνθρωποι που κυβερνούν. Αλλά σας είπα, οι άνθρωποι εξαπατώνται από τα διάφορα σχήματα των πολιτευμάτων και παρασύρονται και από τα κηρύγματα εκείνα τα οποία διαφημίζουν αυτά τα πολιτεύματα, και τελικά γίνονται δούλοι όλων αυτών των συστημάτων. Αφού είπε αυτά στο λαό, ο Θεός, ο Μωυήλ. Τότε τους λέγει: και βοήσαστε τη μέρα εκείνη εκπροσώπου βασιλέως ημών. Μπροστά στο βασιλιά σας θα βοήξετε και θα πείτε: αμάν, δεν μπορούμε. Ου εξελέξαστε εαυτής, που διαλέξατε εσείς για τον εαυτόν σας, και ου και παρκούσετε Κύριος ημών εν τις ημέρες εκείνες. Δεν θα σας ακούσει ο Θεός όταν τότε θα βοήσετε. Παρά την ειδοποίηση, τι περίεργα πράγματα μερικά. Και ου και βούλετε ο λαός ακούσε του Σαμουήλ. Και είπαν αυτό: ουχή, αλλοί βασιλεύς έστε εις εφημάς. Όχι, 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 θέλαμε βασιλεύ. Και εσώμεθα και εμείς καθά πάντα τα έθνη. Θα είμαστε και εμείς όπως είναι όλα τα έθνη που έχουν βασιλεύ. Και δικάσει μας βασιλεύσει μόν, και εξελεύσετε άμπροστε μόν, και πολεμήσει τον πόλεμο ημών. Θα είναι ο αρχηγός μας. Τέλειωσε, πάει. Και ναι μεν, το θέμα της βασιλείας ή ενός άρχοντος ήταν, αγαπητοί μου, στο πρόγραμμα του Θεού, αλλά θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, πως ακριβώς το μηνύει αυτό ο Μωυσής και πως θέλει έναν άρχοντα εάν ο λαός ζητούσε άρχοντα. Αλλά εδώ πέρα το αμάρτημα του λαού είναι καθά και τα έθνη, καθά πάντα τα έθνη ζηλεύουν τα άλλα έθνη. Ζηλεύουν τα άλλα έθνη γιατί ζηλεύουν τα συστήματα τους, τα πολιτικά. Αυτή τη στιγμή να πάρουμε μια δική μας περίπτωση, σύγχρονη, ελληνική πραγματικότητα. Είναι η κοινή αγορά, η κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Ζηλεύουμε να μπούμε μέσα σε αυτή. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Δεν είναι άραγε βελτιωμένη η ζωή μας? Υπόσχονται και λέγουν ότι θα βελτιωθεί ακόμη καλύτερα. Πολλοί λέγουν, εδώ δίστανται οι γνώμες, πολλοί λέγουν ότι δεν θα βελτιωθεί η ζωή μας, αλλά θα γίνει ακριβότερη. Το ποιος έχει δίκιο δεν είναι μακριά να το καταλάβουμε. Δεν έχει κανείς παρά να πάει στην Ευρώπη να δει πώς ζουν οι Ευρωπαίοι. Αγαπητοί μου, είναι μια περίεργη ευημερία στην Ευρώπη. Είναι πολύ περίεργη ευημερία. Μπορεί να βγάζουν πολλά χρήματα, αλλά είναι τα πράγματα πάρα πολύ ακριβά. Είναι γνωστό ότι εδώ στην Ελλάδα πάντοτε ήταν ευκαινότερα τα πράγματα. Τώρα, ούτε πολιτικός είμαι, ούτε οικονομολόγος είμαι και δεν μπορώ να έχω βαρύτερα γνώμη φυσικά πάνω στα θέματα αυτά. Θα ήμουν ανόητος αν θα ήθελα να δώσω μια γνώμη. Ένα μόνο φοβάμαι. Θέλουμε να μοιάσουμε με τους Ευρωπαίους. Και τι λέμε? Ανήκουμε στην Ευρώπη. Ανήκουμε στην Ευρώπη, ναι. Ανήκουμε ως γεωγραφικός στην Ευρώπη, διότι πράγματι η Ευρώπη λεγόμενα. Αλλά δεν ανήκουμε όμως στο πνεύμα της Ευρώπης, διότι αυτή τη στιγμή το πνεύμα της Ευρώπης είναι ξεπεσμένο. Είναι τρομερά ξεπεσμένο. Από πάσης πλευράς είναι πεσμένο. Εμείς θα απεμπολίσουμε την παράδοσή μας, θα απεμπολίσουμε την πίστη μας, θα απεμπολίσουμε όλα για να ακολουθήσουμε το πνεύμα της Ευρώπης? Είναι φοβερό. Γιατί κανείς δεν έχει αντίρρηση να αντιγράψει κάτι καλό. Αλλά είναι φοβερό όταν αυτή τη στιγμή το ακούτε και το ξέρετε πολύ καλά. Προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε σε εκείνα τα οποία η Ευρώπη έχει, δηλαδή στην κοινή αγορά, πρέπει να θεσπίσουμε το αυτόματο διεξήγιο, πρέπει να αμνηστεύσουμε την υγεία, πρέπει να αμνηστεύσουμε τις αμβλώσεις και πρέπει ακόμη να αμνηστεύσουμε και την ομοφιλοφιλία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αμνηστεύσουμε για να ευθυγραμμιστούμε με την κοινή αγορά. Θα έλεγε κανείς εκ πρώτης όψεως, τι έννοια έχουν αυτά με Κίνα? Δηλαδή, πού μοιάζουν αυτά με Κίνα? Και όμως, αγαπητοί μου, θέλουμε να ευθυγραμμιστούμε και στην δική μας ζωή. Ζηλεύουμε στο βάθος τη ζωή των Ευρωπαίων. Δεν είναι τόσο το θέμα της κοινής αγοράς. Αν το ερευνήσετε, αυτό βεβαίως δεν θα σας το πει ούτε κοινωνιολόγος ούτε οικονομολόγος. Αυτό μπορούμε να το πούμε εμείς. Αυτό μπορούμε να το πούμε εμείς. Αυτό είναι δικό μας θέμα να το πούμε. Οι πνευματικοί άνθρωποι αυτό μπορούν να το δουν, ότι στο βάθος ζηλεύαμε τη ζωή των Ευρωπαίων. και θέλουμε να ζήσουμε τη δική του ζωή. Χρυπαζόμαστε. Είμεθα μιμητικότατοι εμείς οι Έλληνες και θέλουμε να ζήσουμε όπως και οι άλλοι. Αυτό ήταν πάθει και οι Εβραίοι. Θέλαμε βασιλεία. Προσέξτε, δεν είπαν απλώς θέλαμε βασιλεία. Μπορούσαν να πούν θέλαμε βασιλεία. Για να έχουμε μια ενότητα των φυλών. Για να έχουμε ένα κύριο κεντρικό πρόσωπο που θα μας κατευθύνει. Μάλιστα. Εδώ τι είπαν. Καθά πάντα τα έθνη. Εδώ είναι το αμαρτημά. Το καθά πάντα τα έθνη. Αυτή η αντιγραφή. Ιδιαίτερα δε για εμάς τους Έλληνες. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν οι άλλοι, λέει. Αυτές οι αντιγραφές είναι πραγματικά θανάσιμες. Βέβαια θα μου πείτε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Με το να πω εγώ αυτά που σας λέγω εσάς και να ακούσετε εσείς αυτά που ακούτε, μπορούμε τίποτα να αλλάξουμε? Προφανώς όχι. Τίποτα δεν θα αλλάξουμε. Θα γίνει ακουστή η φωνή μας? Όχι, τίποτα καθόλου. Μάλιστα είμαι σίγουρος ότι αυτά που λέμε εδώ δεν θα βγουν και πιο από τα τείχη αυτής της εκκλησίας. Αλλά τότε γιατί? Αγαπητοί, έχει αξία το πράγμα. Είναι μια μαρτυρία. Είναι μια μαρτυρία ότι δεν συμφωνώ. Όπως ακριβώς ένας δούλος, ο οποίος μπορεί να υφίσταται πολλά από το αφεντικό του, όταν όμως δεν συμφωνεί σε εκείνα τα οποία του λέγει, έχει ακμαίον το φρόνημα. Δεν έχει σημασία αν είναι δούλος. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι δούλος. Έτσι και εδώ μπορεί να μην λογαριαστεί καθόλου η γνώμη μας. Να μην δώσουν καμία σημασία, να αποδοπατηθεί. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αυτό διατηρεί σε εμάς τουλάχιστον ένα ακμαίο φρόνημα. Και αυτό δεν είναι χωρίς σημασία. Αν το θέλετε, το βλέπει ο Θεός. Θα μου πείτε είναι αδύναμη μαρτυρία. Μπορεί να είναι αδύναμη μαρτυρία, αλλά είναι μία μαρτυρία. Και δεν μπορούμε πάντοτε, σαν πνευματικοί άνθρωποι, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας, να λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν. Θα μου πείτε, τι μας ενδιαφέρει τώρα αν θα γίνουμε εμείς κοινή αγωά ή δεν θα γίνουμε? Όχι αγαπητοί, μας ενδιαφέρει πολύ. Βλέπετε η Παλαιά Διαθήκη πως κινείται εδώ? Βλέπετε πως ο Σαμουήλ οδύρεται πραγματικά για εκείνο το οποίο ζήτησε ο λαός? Δεν μπορούμε να μην οδυρώμεθα και εμείς. Δεν μπορούμε να μένουμε αδιάφοροι. Επιτέλους, ένας χριστιανός δεν είναι ένα μεμονωμένο πρόσωπο. Αλλήμον αν ο κάθε πιστός βλέπει τον εαυτό του μεμονωμένο πρόσωπο, ανεξάρτητο από ένα σύνολο. Ποτέ δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Είναι λαμπικαλισμένος εγωισμός αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς και οφείλουμε να ενδιαφερόμεθα. Και τότε, αφού έγινε αυτή η διασάρτηση από τον Σαμουήλ, τότε προχωρεί ο Σαμουήλ στο θέμα της εκλογής βασιλέως. Αλλά πρέπει λίγο να μείνουμε, να δούμε πώς ακριβώς ο Λόγος του Θεού θέλει τον βασιλέα. Καταρχάς, ο Θεός δεν είχε αντίρρηση να υπάρξει βασιλεία. Αλλά επειδή ο λαός ημάρτησε εις την έρημον με το χρυσό μας χάρι, ο Θεός αναστέλει το θέμα ενός άρχοντος και περιορίζει την διακυβέρνηση του λαού από το ιερατείο. Στο ιερατείο. Γι' αυτό ακριβώς οι αρχιερείς κυρίως κυβερνούσαν το λαό. Θυμόσαστε τον Ηλί, ήταν κριτής. Και αν δεν ήταν ο κριτής αρχιερεύς, είχε όμως περιορισμένες εξουσίες. Όλα αυτά διότι έπρεπε πάντοτε ο Ισραήλ να μένει θεοκρατικός. Δηλαδή έπρεπε να κυβερνάει πάντοτε ο Θεός. Ο άρχον έπρεπε να είναι σκιώδης μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αυτό βέβαια για μας τους Έλληνες, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, έστω και είμαστε χριστιανοί, που έχουμε μάθει να κυβερνόμεθα. Μάλιστα, βλέπετε, η πιο μικρή προσπάθεια που γίνεται, ακόμη ένας συνεταιρισμός σχολικός μέσα σε μία τάξη, βγάζει τον πρόεδρό της, βγάζει τον αρχηγό της. Έχουμε μάθει πάντοτε να υπάρχει αυτό σύστημα μιας διακυβερνήσεως. Μας είναι πάρα πολύ περίεργο πώς μπορούμε να κυβερνηθούμε από τον Θεό. Και ότι εκείνος ο άνθρωπος που θα μας κυβερνά, η παρουσία του είναι σκιώδης, διότι στην πραγματικότητα κυβερνάει ο Θεός. Να πώς το λέει αυτό, αγαπητοί μου, ο Θεός. Ακούσατε το. Και νυν, εάν ακούσετε τις εμείς φωνής και φυλάξετε την διαθήκη μου, έσεστε μη λαός περιούσιος από πάντων των εθνών. Εμίγαρε στην πάσα η γη, ημείς δέσεστε μη βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον. Έξοδος 19:5-6. Εάν λέγει με ακούσετε, εάν εφαρμόσετε τις εντολές μου, θα το ξέρετε, εσείς για μένα θα είσαστε έθνος άγιον, βασίλειον ιεράτευμα. Όλος ο λαός θα είναι βασιλικός λαός, όλος ο λαός θα είναι ιερατικός, όλο το έθνος θα είναι ιερατικών και βασιλικών, γιατί θα έχετε εμένα βασιλέα σας. Αυτό όμως το έκαναν οι Εβραίοι. Ήκουσαν ποτέ τον Θεό? Όχι. Γι' αυτό και τελικά επλήττοντο από τους γειτονικούς λαούς και νόμισαν ότι φταίει η θεοκρατία, ενώ έφταιγε η αποστασία. Προσέξτε παρακαλώ αυτό. Νόμιζαν ότι φταίει η θεοκρατία τους, ενώ έφταιγε, γιατί τι δώσαμε σήμερα, ενώ έφταιγε η αποστασία. Φοβερή θύελα και εσκόρπισαν τους Φιλιστέους, και τότε οι Εβραίοι τους κυνήγησαν πέρα από τα σύνορά τους. Ο Θεός ξέρει να πολεμάει υπέρ του λαού του, με έναν όρο μόνο, ότι ο λαός πρέπει να είναι κάτω από το θέλημα του Θεού. Όταν δεν είναι κάτω από το θέλημα του Θεού, τότε αφήνει το λαό του να χτυπιέται. Αλλά κάτι παρόμοιο ετέθη κάποτε και στην εποχή του Γεδεών. Και είπεν ανήρ Ισραήλ προς Γεδεών. Ανήρ θα πει όλος ο λαός. Κύριε, άρξον ημών. Ύστερα από μία νίκη που είχε ο Γεδεών, είπαν οι Εβραίοι εις τον Γεδεών, Κύριε, άρξον ημών και εσύ και ο Υιός σου και ο Υιός του Υιού σου, ότι εσύ έσουσας ημάς εκ χειρός μαδιά μου. Θέλουν να τον κάνουν τι? Βασιλέα. Και μάλιστα να υπάρχει κληρονομική βασιλεία. Να είσαι εσύ, μετά να είναι το παιδί σου, μετά να είναι ο εγγονός σου. Και τούτο γιατί μας έσωσες από τους Μαδιανίτες. Και τι είπε παρακαλώ ο Γεδεών? Και είπε προς αυτούς Γεδεών, προσέξτε, ουκ άρξω εγώ και ουκ άρξει ο Υιός μου εν ημίν. Κύριος άρξει ημίν. Ούτε εγώ θα γίνω βασιλιάς σας, ούτε ο γιος μου θα γίνει βασιλιάς σας. Ο Κύριος είναι όλοι ο βασιλιάς σας. Ακούσατε αυτό? Αυτό βέβαια, αν το πει κανείς σήμερα και εις τους σημερινούς Εβραίους, είναι αδιανόητο. Αλλά και εις τους σημερινούς χριστιανούς Έλληνας είναι αδιανόητο. Αλλά παρά τα αυτά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να ποιες είναι οι μεγάλες αμαρτίες? Όταν οι άνθρωποι ζηλεύουν τα κοσμικά συστήματα και εγκαταλείπουν τον Θεό. Αλλά ο λαός επιμένει, θέλαμε βασιλέα. Πολύ καλά, θα σας δώσω βασιλέα. Αλλά θα δώσω όμως και ένα τύπο του βασιλέα. Τους πρόλαβε ο Θεός, διότι εγνώριζε ο Θεός ότι οι Εβραίοι θα ζητούσαν βασιλιά κάποτε. Και τότε τους προλαμβάνει να δώσει τον τύπο του βασιλέως δια στόματος Μωυσέως. Και έτσι Μωυσέως. Μωυσέως, ναι. Και έτσι αγαπητοί μου, διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο 17ο κεφάλαιο, τα εξής. Εάν δε εισέλθεις εις την γην, ειν Κύριος ο Θεός σου δίδω σύνση, και κληρονομήσεις αυτήν και κατοικήσεις επ' αυτήν, και είπεις καταστήσω επεμαυτών άρχοντα καθά και τα λοιπά έθνη τα κύκλο μου. Καταπληκτικό. Προφητεία. Θα έρθει η στιγμή που θα πεις, όταν θα κληρονομήσεις την γη της επαγγελίας, και θα πεις θέλω να κάνω βασιλιά όπως και τα λοιπά έθνη. Τους προλαβαίνει ο Θεός. Τους το λέγει προφητικά αυτό, ότι θα το έκαναν αυτό το πράγμα. Τότε είναι εκείνο που πολλές φορές συμβαίνει ακριβώς και με τους γονείς, αγαπητοί μου, διότι ο Θεός φέρεται ως στοργικός πατήρ, διότι από αυτόν τον περίεργο λαό θέλει οπωσδήποτε να έλθει ο Μεσσίας, να σώσει και αυτόν τον λαό αλλά και τον κόσμο όλων. και είναι απορίες άξιων. Πώς δεν μας έδωσε ο Θεός μια κλωτσιά σε εμάς τους ανοήτους ανθρώπους? Είναι απορίες άξιων, αγαπητοί μου. Και μπαίνει ο Θεός αυτήν, αν επιτρέπετε, την περιπέτεια με εμάς τους ανοήτους. Αλλά σήμερα, σαν εκείνους τους γονείς που τα παιδιά τους ζητάνε μερικά πράγματα που δεν είναι σωστά, αλλά οι γονείς συγκαταβαίνουν, πάνε λίγο πιο κάτω, ακριβώς για να μην πάρουν περισσότερο κατήφορο τα παιδιά. Επί παραδείγμα, τι λέει το παιδί? Εγώ θα αργώ να έρχομαι το βράδυ. Τελικά ο πατέρας λέει, δεν θα αργήσεις παραπάνω από τις 11. Και βεβαίως 11 η ώρα δεν είναι νωρίς για ένα παιδί να γυρίζει έξω. Αλλά προκειμένου να έρθει το πρωί, τι λέγει? Έλα στις 11. Κάνει μια συγκατάβαση. Προσέξτε, το παράδειγμά μου δεν είναι εύστοχο. Το υπογραμμίζω. Το παράδειγμά μου δεν είναι εύστοχο. Διότι αν κάνετε αυτή τη συγκατάβαση στο παράδειγμα που είπα, χαθήκατε. Το ξέρετε. Μην το πάρετε κατά γράμμα το παράδειγμά μου. Ήταν απλώς ένα παράδειγμα για να σας δείξω μια συγκατάβαση που μπορεί να γίνει. Αυτή η συγκατάβαση όμως θα έχει χειρότερα και χειρότερα, πολύ κατοπινά. Παρά τα αυτά, λέμε, μήπως κρατήσω το παιδί μου, μήπως έρθει η ώρα να πήξει το μυαλό του και καταλάβει μερικά πράγματα. Μήπως μέσα σε μια πενταετία πήξει το μυαλό του και τότε προλάβω. Είναι πάντως μια συγκατάβαση. Γι' αυτό εδώ ο Θεός θα συμφωνήσει τελικά, αφού ο λαός το επιμένει και το θέλει. Αλλά είδατε, επιμένει ο λαός και το υποχωρεί ο Θεός. Θα έλεγε κανένας τότε, παράξενο είναι. Πολύ παράξενο αυτό. Αυτό θυμίζει μια ιδανική δημοκρατία. Πολύ παράξενο, αλήθεια. Αλλά είναι. Και τι λέγει? Όταν θα φτάσεις στο κατάντημα να ζητήσεις βασιλέα όπως τα λοιπά έθνη, τότε λοιπόν άκουσα. Καθιστών καταστήσεις επί σε αυτόν άρχοντα, όναν εκλέξετε Κύριος ο Θεός αυτόν. Πρόσεξε. Ναι, καλά, συμφωνώ. Αλλά θα σου τον διαλέξω εγώ ο Θεός, τον βασιλέα. Πρώτον αυτό. Θα μου πείτε, αυτό είναι οπωσδήποτε τεκμήριον ασφαλείας? Θα δούμε εις τον Σαούλ παρακάτω ότι δεν είδω καθόλου τεκμήριον ασφαλείας. Γιατί? Απλούστατα, κατά έναν ανάγλυφον τρόπο φαίνεται η ανθρωπίνη πρωτοβουλία. Και ότι ο Θεός όταν μπαίνει μέσα στη ζωή μας δεν μας δεσμεύει από την ελευθερία μας. Εκλέγει ο Θεός τον Σαούλ. Ο Σαούλ όμως αποδοκιμάζεται τελικά. Για να φανεί ότι ο Θεός με εκλέγει. Βλέπει την καρδία μου. Αλλά τι θα κάνεις εσύ παρακάτω, είναι δικός σου λογαριασμός. Δηλαδή, εκ πρώτης όψεως μοιάζει η Αγία Γραφή ότι ο άνθρωπος δεσμεύεται από το θέλημα του Θεού. Είναι καταπληκτικό το πόσο ο Θεός αφήνει ελεύθερον τον άνθρωπο. Και φαίνεται ανάγλυφη η συνεργασία μίας εκλογής και ανθρωπίνης προσφοράς. Αυτό το μεγάλο θέμα που είναι τόσο σημαντικό και που στην εποχή μας δεν το καταλαβαίνουμε και νομίζουμε ότι εκείνο το οποίο μας δεσμεύει είναι ο Θεός, τον οποίο πρέπει να προσφέρουμε. Στη συνέχεια, εκ των αδελφών σου καταστήσεις επί σε αυτόν άρχοντα, ούδιν είσαι καταστήσει επί σε αυτόν άνθρωπον αλότριον, ότι ούκ αδελφός σου εστίν. Πρόσεξε. Δεν θα ζητήσεις άρχοντα από ξένο λαό. Να πω κάτι δικό μας. 400 χρόνια είμαστε δούλοι, έχουμε παράλληλη γραμμή με τους Εβραίους. Αυτοί 430 χρόνια στους Αιγυπτίους. Εμείς 400 χρόνια στους Τούρκους. Όταν ελευθερωθήκαμε, ζητήσαμε βασιλέα. Και τουλάχιστον να βγάζαμε από τη γενιά μας, φέραμε Γερμανό να μας, Προτεστάντη. Φέραμε Γερμανό, Προτεστάντη. Και αυτός με τη σειρά του έφερε Προτεστάντες συμβούλους. Με τη σειρά του έβαλε υπουργών της παιδείας και θρησκευμάτων τον Μάουρερ, Γερμανών, Βαβαρών, για την ακρίβεια, βρήκε και έναν Έλληνα κληρικό ο οποίος εσπούδασε στη Γερμανία, τον γνωστό σε όλους σας από την Νίκαια της Λαρίσης, Θεόπλητον Φαρμακίδη, που υπάρχει εκεί και η πρωτομήτρια έξω από το σχολείο. Και τότε δέσανε χειροπόδαρα την εκκλησία πίσω από το άρμα της πολιτείας. Η κακοδαιμονία της εκκλησίας μας, αγαπητοί μου, 150 χρόνια οφείλεται από τότε, το ξέρετε. Ήρθε μια εγκύκλιος από την Σύνοδο, δια τη Σύνοδο, μάλλον από τη Μητρόπολη, από τη Σύνοδο δια της Μητροπόλεως, για κάτι μοναστηριακά σε όλη την Ελλάδα, και παραπέμπει το θέμα σε ένα νόμο του 1858. Του 1858. Είμαστε ακόμη από το άρμα εκείνης της εποχής, δε μέλη. Και σειρώμε. Να, λέει εδώ ο Θεός, δεν θα βάλεις ξένο να σε κυβερνήσει, γιατί ο ξένος θα φέρει τα δικά του. Ναι, και παντρεύονται, ξέρω εγώ, Ρωσίδες βασίλισσες και Γερμανίδες βασίλισσες και... Αυτοί οι άνθρωποι θα κοιτάξουν ξένα συμφέρον. Τα δικά μας συμφέροντα θα κοιτάξουν. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή δεν εκφράζω πολιτικές πεπιθήσεις. Μην πάει το μυαλό σας αυτό ότι εκφράζω πολιτικές πεπιθήσεις. Όχι. Εκφράζω καταστάσεις πώς έχουν ιστορικώς τοποθετημένες. Τίποτε άλλο, αυτό και μόνο. Επίτω, διότι την αφορμή τη δίνει αυτός ο λόγος του Θεού. Και δυστυχώς δούμε την πικρία των αποτελεσμάτων. Θέλετε ακόμη ένα άλλο φοβερό αποτέλεσμα? Ακούσατε. Είναι το πιο χαρακτηριστικό. Είναι τόσο χαρακτηριστικό ώστε δεν ξέρω ποτέ αν αυτό το πράγμα θα σβηστεί από τη μνήμη της Εκκλησίας. Όταν ήλθε ο Όθων και το Υπουργείο, σας είπα, θρησκευμάτων και παιδείας, τον έλαβε ο Μάουρερ, αυτός ο βαθαρός προτεστάντης, είδε μπροστά του να έρθετε όπως το θύραμα στο στόμα του λύκου. Ξέρετε πόσα χρόνια προσπαθούσε να απορθήσει την Ελλάδα ο καθολικισμός και ο προτεσταντισμός? Σας θυμίζω μόνο ένα σημείο. Σχολές προτεσταντικές εις αυτήν τη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη. Και ο σκοπός τους ήταν να αλώσουν την Ορθοδοξία. Λοιπόν, δεν κατάφεραν 400 χρόνια σκλαβιάς να αλώσουν την Ορθοδοξία της Ανατολικής Εκκλησίας, της Ελληνικής. Δεν το κατάφεραν. Μόλις ελευθερωθήκαμε και φέραμε αυτούς, φέραμε το λύκο να κοιτάξει τα πράγματα. Και τους βάλαμε την Ορθοδοξία μέσα στη μπούκα του σώματός του. Σαν να τους είπαμε, σας βάζουμε τώρα την Ορθοδοξία μέσα στο σώμα, στο στόμα, εσείς δεν έχετε παρά να ανεβάσετε και να κατεβάσετε το πάνω και το κάτω σαγόνι σας να βγείτε να μασάτε. Τόσο πολύ. Πρώτη ενεργειά τους. Είπαν, δεν χρειάζονται τα μοναστήρια. Τα μοναστήρια όμως ήταν εκείνα τα οποία, παρακαλώ, έσωσαν τον ελληνισμό 400 ολόκληρα χρόνια. Διότι ούτε σχολεία υπήρχαν, ούτε τίποτε. Εκεί πήγαιναν οι Έλληνες και μάθανε πράγματα. Εκεί πήγαιναν και μάθανε. Και τώρα, αυτά που στάθηκαν οι τροφός της πατρίδος μας έρχονται να τα κλείσουν. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε, να κερδίσουμε τη μάχη εναντίον των Τούρκων και να ελευθερωθούμε, και να αναγκαζόμαστε κάποτε να γκρεμίζουμε ένα μοναστήρι ή να γκρεμίζουμε μια εκκλησία γιατί εκεί ταμπουρώθηκαν οι Τούρκοι, εμείς πάλι θα το ξαναχτίσουμε. Αυτό λέει ο Κολοκοτρώνης. Αγαπητοί μου, τίποτα δεν ξαναχτίστηκε από ό,τι γκρεμίστηκε. Γιατί μετά από την Επανάσταση ήρθε αυτή η κυβέρνηση, η γερμανική, η βαβαρική. Στη συνέχεια, αν διαβάσετε εξ αφορμής δηλαδή του νόμου του 1858, πήγαμε στα εγκυκλίους εκείνες και διαβάσαμε στον τόμο των εγκυκλίων του 1858 και διαβάσαμε εκεί, αγαπητοί μου, αν τα διαβάσετε σήμερα δεν θα αντέξετε. Να εντέλλονται οι επίσκοποι να βγάλουν τις μοναχές από τα μοναστήρια τα γυναικεία και να πούν στις μοναχές να πάνε να παντρευτούν. να βγάλουν τα ράσα τους και να πάνε να παντρευτούν. Και εις περίπτωση λέγει εκεί μια εγκύκλειος της Συνόδου που θα διαμαρτυρηθούν και θα πούν ότι είναι αμαρτία, οι επίσκοποι να πείσουν τις μοναχές ότι αυτό δεν είναι αμαρτία. Αυτό δηλαδή σήμερα δεν αντέχει να γίνει εγκύκλειος, δεν αντέχει. Χαρακτηριστικά αναφέρω μια περίπτωση από ένα μοναστήρι της Σύφνου, της ιδιαίτερης μας πατρίδος, που είχε κάνει μια ιδιαίτερα μελέτη ο πρώην αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος. Αναφέρει εκεί, αυτό έγινε σε όλη την Ελλάδα, αναφέρει εκεί ότι πήγαν οι χωροφύλακες, τα όργανα του κράτους, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, περίεργο πράγμα, και λένε στις μοναχές, μπρος γρήγορα έξω, σουσουράδες και άλλα διακοσμητικά επίθετα. Κοσμητικά, συγγνώμη, κοσμητικά επίθετα. Και αυτές δεν έβγαιναν έξω, πού να βγουν έξω. Και είχαν πιαστεί από κολόνες, από έπιπλα, και τις τραβούσανε με το ζόρι έξω. Και τελικά τις έβγαλαν έξω. Τις πέταξαν έξω από το μοναστήρι. Κατόπιν. Άνοιξαν κουβέρτες. Αυτό έγινε σε όλη την Ελλάδα. Πηγαίνετε πάνω στα Μετέωρα να σας το πούνε αυτό το πράγμα. Στα Μετέωρα, τα δικά μας. Στη Μονή Βαλάμ και στη Μονή της Μεταμορφώσεως. Άνοιξαν κουβέρτες και βάλανε μέσα όλα τα ιερά σκεύη. Άγια ποτήρια, κοιμήλια, ευαγγέλια, κανδύλια, που ήσαν πολλά από αυτά, χρυσάκια, σημαίνια και λοιπά και λοιπά. Μπόγος από τις τέσσερις γωνιές, οι κουβέρτες, φόρτωμα στα ζώα και γυρώνταν το πλοίο στα χιτήρια. 80 μουλάρια φόρτωσαν από τη Μονή Μεταμορφώσεως Μετεώρων. 80 μουλάρια βιβλία και ιερά σκεύη. Μόνο που μερικά από αυτά σώθηκαν και βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Ακούσατε? Είδατε διάλυση των μοναστηρίων? Βέβαια, ήταν πολύ φυσικό. Αφού μπαίνει υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, μπαίνει Προτεστάντης, τι θα ήθελε να γίνει? Και από τότε αυτοί μεν πέθαναν και έφυγαν, άφησαν όμως την κληρονομία. Διότι από τότε η πολιτεία έχει δέσει από πίσω της την Εκκλησία και την τραβάει. Και υπάρχει αυτή η μεγάλη κακοδαιμονία. Αυτή η μεγάλη κακοδαιμονία που υπάρχει στην Ελληνική Εκκλησία έχει την αρχή της εκεί πέρα. Είναι φοβερό, φοβερό. Πόσο δίκαιο, αν επιτρέπεται η έκφραση να το πούμε, πόσο δίκαιο έχει ο Θεός που λέγει να έχεις βασιλιά, αλλά πρόσεξε, δεν θα σε κυβερνήσει αλότριος άνθρωπος. Και λέγει τώρα. Διότι ο καλός δηλαδή, ο καλός βασιλεύς, ο δικός σου, από τη γενιά σου, ου πληθυνή εαυτό είπων, ουδε μη αποστρέψει των λαών εις Αίγυπτον, όπως μη πληθύνει αυτό είπων. Ο δε Κύριος είπεν, ου προσθήσετε αποστρέψετε η οδό ταύτη έτη. Πρόσεξε, λέγει, ο καλός ο βασιλιάς, προκειμένου να αποκτήσει εξοπλισμόν, από πού θα βρει τα χρήματα? Θα στραφεί προς συμμάχους, θα στραφεί προς Αίγυπτον. Πρόσεξε, λέει στους Εβραίους ο Θεός, στην Αίγυπτο δεν θα ξαναγυρίσεις. Δεν θα ξαναγυρίσεις ποτέ. Ενώ αν βάλεις ξένον άρχοντα, αυτός για να αποκτήσει εξοπλισμό θα σε οδηγήσει στην Αίγυπτο. Δηλαδή, αν πέστε μου αν αυτό δεν είναι πειρασμός, να το πω έτσι, προκειμένου και εμείς να έχουμε εξοπλισμό, πουλάμε την ψυχή μας σε Ανατολή και Δύση. Σε Ανατολή και Δύση πουλάμε την ψυχή μας. Πουλάμε το είναι μας, πουλάμε τα πάντα. Θα μου πείτε, ορθολογιστικά βεβαίως, μα πρέπει να εξοπλιστούμε, διότι υπάρχουν εχθροί. Δεν υπήρχαν εχθροί γύρω από τους Ισραηλίδες? Είναι θέμα πίστεως αγαπητοί. Αλλά δεν ζούμε το θέλημα του Θεού και τελικά μπαίνουμε σε αυτόν τον φαύλον κύκλο. Πάντως όμως και οι Εβραίοι δεν τήρησαν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και εκείνοι μπήκαν σε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Και τώρα, και ου πληθυνεί εαυτό γυναίκας, ουδέ μεταστήσεται αυτού η καρδία. Ο καλός ο βασιλιάς δεν θα πάρει πλήθος από γυναίκες, διότι αυτές θα του γυρίσουν την καρδιά και τότε δεν θα κυβερνήσει σωστά. Εκτηρηθεί αυτό από τον Δαβίδ μετρίος, από τον Σολομώντα ουδόλος. Έφτασε τα χιλίας γυναίκας. Τας χιλίας γυναίκας ο Σολομών. Θέλετε να δείτε το αποτέλεσμα? Θα μου πείτε, ο Σολομών ο οποίος τιμάται, ναι, μετενόησε, τον τιμώρησε όμως ο Θεός και του λέγει, δεν θα τιμωρήσω εσένα χάρη του πατρός του Δαβίδ, αλλά θα σε τιμωρήσω στους απογόνους σου. Είσαι ο τελευταίος βασιλιάς που βασιλεύεις. Ο τελευταίος βασιλιάς που βασιλεύεις. Ποιος ήταν ο πρώτος? Ο Σαούλ. Ο δεύτερος? Ο Δαβίδ. Ο τρίτος? Ο Σολομών. Λοιπόν, είσαι ο τελευταίος. Με ποιαν έννοια? Ενός ηνωμένου έθνους. Θα το διασπάσω το έθνος σου, το κράτος σου, σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι θα αποτελείται από 10 φυλές και το άλλο κομμάτι θα αποτελείται από 2 φυλές. Λοιπόν, ο γιος σου θα βασιλεύσει μόνο στις 2 φυλές και τις άλλες 10 φυλές θα τις πάρει ο δούλος σου, ένας δούλος. Φοβερό πράγμα. Και από τότε το βόρειο και το νότιο βασίλειο χωρίστηκαν οριστικά. Γιατί? Ιδού γιατί. Διότι ο Σολομών δεν πήρε γυναίκες Ισραηλίτισες, διότι ο Θεός δεν περιορίζει το θέμα μόνο στον άρχοντα αλλά και στην αρχόντισσα, όπως το θέμα του πρεσβυτέρου και της πρεσβυτέρας. Δεν πρέπει να είναι μόνο καλός ο ιερέας, πρέπει να είναι καλή και η πρεσβυτέρα. Δεν πρέπει να στερείται κολλημάτων ο ιερεύς, πρέπει να στερείται κολλημάτων και η πρεσβυτέρα. Δεν πρέπει να έχει καλή φήμη ο ιερεύς, πρέπει να έχει καλή φήμη και η πρεσβυτέρα. Έτσι και ο βασιλιάς με τη βασίλισσα. Δεν δίνεται να είναι ένα τυχαίον πρόσωπο η βασίλισσα. Αλλά εκείνο που είπε ο Θεός, δεν θα βάλεις βασιλέα ξένου λαού στο σβέρκο σου. Αλλά τότε αυτό ισχύει και για τη βασίλισσα. Αλλά ο Σολομών εζήλεψε την καλονή γυναικών γύρω λαών και παντρέστηκε γυναίκες από γύρω λαούς. Αυτές όμως ήσαν ειδωλολάτρησες και του πιπίλησαν το μυαλό. Τίνος του σοφού βασιλέως, του σοφού Σολομώντος, του πιπίλησαν το μυαλό και επέτρεψε αυτός ο Σολομών που έκτισε τον ναόν, τον μεγαλοπρεπή ναό, και ετέλεσε αυτός τα εγγένεια και νεφέλη φωτεινή επεσκίασε τον ναόν κατά τα εγγένεια, που είναι το δείγμα της παρουσίας του Θεού. Αυτός ο Σολομών επέτρεψε να οικοδομηθούν ειδωλολατρικοί ναοί. Το πιστεύετε αυτό? Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Για να δείτε τι κάνει η γυναίκα δίπλα στον άνδρα όταν τον επηρεάζει. Και μάλιστα όταν οι γυναίκες είναι πολλές και μάλιστα όταν τα κριτήρια της εκλογής των γυναικών τι είναι? Ποια? Η ομορφιά, η δόξα, ο πλούτος κτλ. Διότι ίσως ο Σολομών δεν σκέφτηκε ότι παίρνω, ξέρω εγώ, από την Αίγυπτο, παίρνω από τους γειτονικούς λαούς γυναίκες για να έχω και τρόπους μη επιθέσεως των γειτονικών λαών. Δηλαδή, αν η βασίλισσα είναι Αιγυπτία, πώς θα μου επιτεθούν οι Αιγύπτιοι? Είναι αυτή η μέθοδος, αγαπητοί μου, που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Παίρνω γυναίκα, ξέρω εγώ, ξένου κράτους για να τα έχω καλά, να έχω συμμαχία. Έτσι σκέπτονται, δηλαδή πώς, ανθρώπινα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ήταν. Να πέσει ο λαός στην ειδωλολατρία για μία ακόμη φορά και να χωριστεί το βασίλειο σε δύο κομμάτια και να ξεκινήσει το καθένα τη δική του πορεία. Και το μεν βόρειο βασίλειο κατεστράφει ολότελα, το δε νότιο επέζησε. Ουσιαστικά, ουσιαστικά αυτό συνέβη. Διότι η Σαμάρια τι έγινε με τη Σαμάρια? Έγινε μετήκησης μαζών λαού. Επήραν Εβραίους από το βόρειο βασίλειο και τους πήγαν στη Βαβυλώνα και φέρνουν από εκεί λαό και τον έβαλαν στην Σαμάρια. Και αυτοί ανακάτεψαν μετά, επειδή μείναν βεβαίως και οι λίγοι ντόπιοι στην Σαμάρια, ανακάτεψαν παλιές παραδόσεις τους ειδωλολατρικές με την λατρεία του Θεού και τόσο πολύ έφτασαν σε κατάντημα ώστε οι Σαμαρίτε να θεωρούνται ειδωλολάτρια από τους Ιουδαίους. Αλλά τι είναι οι Σαμαρίτε? Ήταν περιοχή που ήταν το βόρειο βασίλειο. Κατάντημα, κατάντημα. πρέπει να λέγονται αυτά. Γι' αυτό και τα λέει η Γεωγραφή, δεν τα λέγω εγώ. Βλέπετε πως τα λέγει καθαρά. Και να φρονηματιζόμεθα και να παίρνουμε συνθήματα. Και στη συνέχεια. Και αργύριον και χρυσίον ου πληθυνίε αυτός φόδρα. Όχι να θησαυρίζει για τον εαυτόν του. Βεβαίως θα έχει χρήματα στη διάθεσή του και έργα να κάνει, αλλά και ο ίδιος να κινείται κατά το αξίωμά του. Αλλά είδατε τι λέει? Δεν θα μαζέψει χρυσάφι και αργύριον σφόδρα. Δεν θα γίνει πάμπλουτος εις βάρος του λαού του. Ενώ ο Σολομών ήταν πάμπλουτος. Και όταν κάποτε ένας απογονός του, ο Εζεκίας, είχε, και τι δεν είχε στις αποθήκες του μέσα. Και τι δεν είχε από χρυσόν και άργυρο. Και τι δεν είχε, κοιμήλι. Και ήλθαν παρακαλώ πρέσβεις από τη Βαβυλώνα να υποβάλουν τα σέβη. Και ο Εζεκίας, ευσεβείος βασιλεύς, μπήκε στον πειρασμό να δείξει τα πλούτη του. Και τα έδειξε στους πρέσβεις, τους γύρισε σε όλα τα διαμερίσματα. Ήταν εκεί χρυσάφια και ασχήμια και κοιμήλια και σπουδαία πράγματα. Όταν έφυγαν οι πρέσβεις, έρχεται ο προφήτης Ισαΐας και λέει στον Εζεκία: ποιοι είσαι να πει? Ήσαν πρέσβεις από την Βαβυλώνα. Και τι τους έδειξες? Τους θησαυρούς. Τα λέω, ωραία. Αυτοί θα έρθουν, αυτούς τους πάρουν όλους. Και εσένα θα σε κάνουν δούλων και εχμάλωτων. Έτσι και έγινε. Τα πήραν όλα οι Βαβυλώνοι. Δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε τίποτα. Μάζευε ο Σολομών. Του τάρπαξαν από τα παιδιά του οι εχθροί. Αυτό σημαίνει. Απρονοησίες. Διδάγματα όμως, διδάγματα. Και καθίσει, και όταν καθίσει επί της αρχής αυτού, και γράψει αυτό το δευτερονόμιον τούτο εις βιβλίον παρά των ιερέων των Λεβιτών, και έστε με ταυτού και αναγνώσετε εν αυτό πάσα σας ημέρα της ζωής αυτού, ή να μάθει φοβήστε Κύριο των Θεών σου και φυλάσσεστε πάσας τα εντολάς ταύτας και τα δικαιώματα ταύτα ποιήν. Και όταν θα γίνει, θα καθίσει επάνω στον θρόνο, ποιος βασιλιάς θα το έκανε αυτό? Θα αντιγράψει το δευτερονόμιο που είναι το πρωτότυπο, κρατιέται από τους ιερείς στην κυβωτό της Διαθήκης. Το δευτερονόμιο είναι αυτό που ακριβώς τώρα σας διαβάζω. Θα το αντιγράψει και θα το διαβάζει μέρα νύχτα. Γιατί αυτό δηλαδή που τώρα εγώ σας διαβάζω είναι στο δευτερονόμιο, θα το εδιάβαζε αυτό ο βασιλεύς. Θα του υπενθυμίζεται διαρκώς. Ω, να το έκαναν αυτό οι άρχοντες, αγαπητοί μου. Πάντως σας λέγω ότι όσοι άρχοντες μελετούσαν τον Λόγο του Θεού, είχαν επιτυχίες στην εξουσία τους. Είχαν επιτυχίες πραγματικά. Όσοι άρχοντες, όχι μόνο Έλληνες και ξένοι, χριστιανικοί λαοί εννοείται, όσοι μελετούσαν την Αγία Γραφή είχαν επιτυχίες. Αυτό όμως τώρα εντέλεται ο Θεός. Ο βασιλεύς θα μελετάει αυτά τα πράγματα για να του υπενθυμίζονται όλα αυτά τα οποία εντέλεται ο Θεός. Ή να μην σωθεί η καρδία αυτού από τον αδελφόν αυτού, ή να μην παραβεί από τον εντολόν δεξιά ή αριστερά, όπως αν μακροχρονήσει επί της αρχής αυτού αυτός και η γη αυτού εν της σκηνής Ισραήλ. Για να μην υπερηφανευτεί, λέγει εδώ πέρα, να μην υπερηφανευτεί, να μην αποκλίνει αριστερά και δεξιά, μην κάνει παραβάσεις, και για να ζήσει πολλά χρόνια και για να πάρουν και το βασίλειο τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Αν θέλει, αυτά θα τηρήσει για να είναι σωστός βασιλιάς και να ευτυχήσει και ο λαός. Αλλιώτικα θα καθίσει στη ράχη σας επάνω ο βασιλεύς, και όπως λέγει σε 2-3 κεφάλαια παρακάτω ο Σαμουήλ, όταν πλέον παραδίδει τα πάντα εις τον βασιλέα, και λέγει ότι αν θα ακούσετε αυτά καλώς, εάν δεν τα ακούσετε, εσείς και ο βασιλιάς σας θα καταστραφείτε μαζί. Και πράγματι και ο Σαούλ και ο λαός καταστράφηκαν μαζί. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η φοβερή πραγματικότητα. Αλλά θα δούμε παρακάτω πώς εξέλεξε τον καινούριο, τον νέο βασιλιά, ο Σαμουήλ, τον Σαούλ. Και εδώ έχουμε μία σειρά από περιστατικά τα οποία πραγματικά έρχονται να μας δώσουν πολλά πολλά διδάγματα. Ας κλείσουμε όμως σήμερα, μια που και η ώρα πέρασε, στο σημείο αυτό του τέλους του 7ου κεφαλαίου.